Misu katazo besu mara pesena ketini la lambavaro kadini rivu notukana mfluwa ndepoblikia andra juel landwani ni asavita. Toko njire na manuka na mnifanda feta na ntetibula panjakana huu ni vikira general ndiwasezi mfena ratuni etalai na mnise kultimiakna. Komini na tira bea mbon huwata ijur manlo na mfitatana na chumawumbi Europanu China ivela ni IRK. Nyani vele ni na yempu mfituna na israeliana amni futona manara kindai ni fatungava ndopu saantanya nyamni nomfia kara ntari markia mitunda nchimu karetu na koronavirusa miwayentikia. Uriunora kutumalana teknisiana na miadaka mtikia James Daniel na malo na mikro manasa na wanaraka ni vavaito mni radio Don Bosco. Teluan sisa di gaduna ni vumfakalazana ni fa dimambro pultona na radio Don Bosco ni vavaka ni fanabiazana ni tatara ar mfapalalamba vau asatuna ni amro fandarana anka fizem piaino hireo tawanatan zay dimambro pultona ni julun zay la mfanadiadina na ton namana huli ranaifu.
Mangataka ni amtumbuna ero fandarana miumpa na pibikuku amlafa sosiali tom radio Don Bosco ni pia sasa nova na fanadiadina. Miandara yan kuni partani unza pema nienke ni Madagascar fa indinda nba isi ni faita lafra Don Bosco iru panga fihi. Tukunuta sumatrankus ni laza tsara na piavaka ni unza peo de ni tifitan lana na amna furuna na antuku politika misi tom firenena. Fana dadina.
Miandara di Don Bosco tsara tukutania tsara di tsara ni fandara na umra di Don Bosco. Njinda fa ni tatara ni fivavana. Vavao amin'izao fakalazana fa dimy amby roapolo taona anaty Don Bosco zao de mangataka izay mba hitatra bebe kokoa hatrany ny fandaharana.
Fahitako manokana ny fandaharana sy ny Don Bosco a de tena mahafinaritra sy ny tena mpanaraka ny radio Don Bosco mihitsiny. Fandaharana rehetrarehetra tena tsara daholo indrindra fa le isaky ny alarobia mba ho vanina. Tahitako aloha matetika ny Don Bosco tapatapaka foana tsy mahazo fa mifanakaiky ngamba ny onde de zay mba nitahita hoe mba hanatsarana an'le izy zany fa misy fotoana zany tsy mahazo ny radio Don Bosco.
Ny hitako hoe hery lehibe ny Don Bosco fijeriko azy a amin'le fiparitany ara Madagasikara aloha raha izay fa manakaraka an'izay a tsy mitongilana amina ataoko hoe antoko politika na hevitra politika na firoana na ara-politika na Don Bosco fa mitazona ma radio katolika azy a radio ara-pinoana azy a tsy miomba anazy tsy miomba ny aroa izay zany hitako hoe tombontsoa lehibe any raha Don Bosco raha fijeriko azy.
Na tote ni amlapa panjakana ya vlumal ni flankifte minister notaria ni flupirena harnatia ni prime minister si minister isa tukniavi. Na katuavna na ditaizan ni faptamba vau havia ministera mfiaruwa pirenena, mumba nfatiruvana ni fatila mfitpultona ni tifirana andoma irfu nfirenena, nisi vambiaful julai fala mbiafapusi unzatserivu ata wapitfirana ankatsu atanarivu. Den letna randia marmanana albera rakutunda be samuela ratsimba zaf samuela lezuma ari be kamisi utsuna nefa ni fana maria na mtaten 7 julai amtitona ity no ni fana jana ni amena ara pasalamana mbola manakil fa manangia malagasi tsvakvolo an melanja ni faliovatena ni flu national malagasi dairy board na ni mdb ainkutina razaf daibe. Wazi akota mfaliuvatena politika manandanza yankyu ni faliuvatena aratakafu katukuni anova na izaka manukana ni mumba izani.
Tia dingyanu natukua sachi famsuracha yita mfirinina ni andro nfayin nambropulu dzuna andro afankalazana ni faliuvatena pirinina. Amtitona itia dia tisakyan saindrecha yanya na izani tenako. Mikasika ny hoe inona moa le hoe mahaleo tena inona marina le fahalevatena ny fahalevatena mantsy a de everiko a fa ny lehibe indrindra de ny tsy fiankinandoha raha mbola manafatra ny vary izay ho fanampi ny ho antsika etatoerana raha mbola manafatra ny ronono zay ilaina ho ahodina ho amidy etatoerana isika de everiko a fa mbola tsy afaka tena amrehare loatra hoe mahaleo tena ao anatin'izany ka dia ampirisihana angamby isika tatsapamokatra malalaka ny tsena matoa mbola farana fa ny verany a ny vokatra hafa sa vokatra samihafa zay ilaina amin'ny fiainana andavanandro a ka dia mampirisika antsika amokatra arak'izay vitantsika ary manainga ny saitsika tompona andraikitra amin'ny fitantanana ny raharaha rehetra sa tsy teny ny fanjakana ihany fa ny raharaham-pamokarana rehetra amin'ny ankapobeny eto Madagasikara mba hanao tanjona manokana angambany an'izay hoe fahavitantena ara-tsakafo izay. Efa mahavita tena ara-tsakafo ane ka manana ambombava zany ndray tsotsiny tsy sarotiny kosa aloha raha ohatra ka te hitadiny tsaratsara kokoa rehefa avy eo fa ilaya fahaleovantena izay ampirisihako ny vahoaka malagasy a mba hanana hambo ihany ao anatin'izany. Handrotsika io a ny manany sika ny sainam-pirenena malagasy a dia mampirisika ny tatsaha rehetra, mampirisika amin'ny vahoaka malagasy a mba hanangatsaina aneo a ny mahazava-dehibe an'izany hoe manana ny mahaianaonao ianao.
Ny filoha nasionaly ny MDB haingotiana Razafindrahibe izay narahantsika teo izay fa velom-bolo amin'ny ankapobeny ireo mpivarotra rindrina asia kilalao mirehidrehitra fa mandeha ny tsenan'izy ireo amin'izao akatoka ny fetim-pirenena izao raha ny fanadihadiana natao na izany mahasarika ny ankamaroa mividy kokoa ireo arendrina sy vita sinoa na dia lafo aza noho ireo vita malagasy arak'izao fanadihadiana nataony namana ny rina raha vodary velo izao.
Misy ombibidy eo amin'ny arivo ariary hatramin'ny roa arivo ariary eo ny vidin'ireo kilalao mirehidrehitra vita sinoa mitobaka eny an-tsena. Misy fiakarana kely ihany koa ny arendrina vita gasy anefa. Ireo karazana kilalao vita sinoa mirehidrehitra amin'ny vidiny iray alina ariary no tena mandeha amin'izao hoy ny mpivarotra. Misy karazany maro moa ireo mitobaka eny an-tsena manomboka amin'ny 500 ariary dia efa mahazo iray raha ireo vita sinoa. Tsy misy tsy ny akabidy ireo karazana kilalao arao ny fanadihadiana.
Fahitana anazy ohatrany mba nalaza ny fety amin'ity ohatrany mba mividividy daholo dia mirehatrehatra ny tena mandeha mividy ny tena sonotra be misonotra 10,000 5,000 any anankiray a tsy mitake ny olona miezaka mividy an'ilay arendrina taratasy na mividy an'ilay sinoa ary izy dia miezaka mividy an'ilay taratasy irairay a vidiny koa lasa sonotra eo amin'ny 5,000 angamba farana mandeha dia 5,000
fa afaka mifaninana tsara amin'ireo vita sinoa ny arendrina vita malagasy izay tena tokony homen-danja amin'izao fetim-pirenentsika izao. Ambany kokoa ny vidiny raha sendra ireo sady mpanamboatra arendrina no mivarotra. Mbola makatombony eo amin'ny 500 hatramin'ny 2,000 ariary eo mantsy arakaraka ny halehibeny ireo mpiantoka mpanamboatra rendrina nanaovana fanadihadiana.
Metimety izany amin'izao fetifety izao zany dia hita mba mandehandeha zany amin'ireny zao telo 5,000 zao ireny efajato ny ray sofirynyeny
dia nanaoana ny akora
taratasy ilay zao zany niakatra dia vidy zany natao fotsiny zay matetipoto anazy eo zany fa ny akora izy lafolafo ny taratasy afaka reo nampiasana tamin'ity zao teo amin'ny etsika tanarendrina eo amin'ny 2,000 eo.
Nambarany mpivarotra fa ny 5,000 jona no tena herin'ny tsena rehefa fetim-pirenena takizao. Ny androtry ny fety ny 5,000 jona kosa efa mandany entana sisa izy ireo.
Notokanana androany ny lalam-baovao mampitoy any Andranobevava ao Antananarivo renivohitra sy ny eny amin'ny baipasa Morinakona Antananarivo avaradrano na ny rocadiny arivo nanome voninahitra izany moa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Lalana mirefy 8 kilometatra mahery nanomboka amin'ny taona 2008 ny asa fanamboarana ary zao vita sy notokanana izao. Mitetina 5,000 euro ny tetikasa ka ny 8,000 euro amin'io avy amin'ny banky eropeana momba ny fampiasam-bola, 4,000 euro kosa avy amin'ny AFD ary 5,000 euro an'ny vondrona eropeana. Anjaran'ny fanjakana malagasy kosa ny fanenana ara-bola ho an'ireo olona voatery ny sorona tamin'ny ny fananany noho ny tombontsoa iombona amin'ny be sy maro fanenana manodidina ny 6,000 euro izay aloha amin'ny alalan'ny hetra alaina amin'ny isam-batan'olona. Fanampiakam-peo momba fakana hetra ho an'ny sekoly tsy miakina ny vikera jeneraly ny diosezy amin'ny Fianarantsoa ary tokony ho jerena manokana amin'ny fandrafetana ny tetibolam-panjakana ho izy ity hetra ho an'ny sehatry ny fanabeazana ity fa sefotra ny sekoly tsy miakina. Mitatitra ny vaovao Perla Ratsivazafy.
Nampita hafatra manokana amin'ny mpitondra fanjakana ny vikera jeneraly tsy ny diosezy ny Fianarantsoa Pere Randrianirina Reomitoma tetsy amin'ny lanonana amin'ny trano malalaka ny fomasin'i Jesoa talata matsy nanaovany izany teo anatrehan'ny solotena ny solombavam-bahoaka voafidy tato amin'ny faritra Mahatsiatra ambony. Antony tonga tany amin'ny biraon'ny diosezy ny mpitaketra ho an'ny sekolim-pinoana. Nanazava ny vikera jeneraly fa vola amina miliara ny lanin'ny diosezy amin'ny fanampiana ny sekoly any ambanivohitra torak'izany sy ny vola lany amin'ny hôpitaly sahany ny fiangonana manampy ny olona sahirana. Ireo adidy ireo anefa dia anjaran'ny fanjakana ny manao azy fa tsy vitany ka mandray andraikitra ny fiangonana. Nahoana no takiana hetra 100%? Tsy ekena izany ny vikera jeneraly Père Randrianirina Remy Thomas fa manentana ny mpitondra fanjakana izy hanavao ny lalàna momba ny volana ny loi de finance. Ampahany tamin'ny teny nataony.
Ina no mampisisekony ety anarana satria ny fanjakana hatramina fanjakana fanjakana sy ny rarany zanabahoaka de voateny nyrelivozy a ny fiangonana na katolika na protestanta mba sy apotsy azany malagasy a nanorona ny sekony io sa hoe idadavambona ny tanjona taminy eo fampitana ny fanabeazana sy fahendrena ho an'ny zanabahoaka raha resaka sosialy anjaran'ny fanjakana ne ny mampita ny fanabeazana ho an'ny zananako malagasy manontolo e karaha izay nitakinareo hoetra de tena korenareo amin'ny radio isan'andro mihitsy aho satria raha ny sekoly zany no tikitina efa ovalan'ny programme mpanjakana mikasanyity sekoly ity misy aza malagasy efa ponto sy misy raha iny koa ny zanaka ny olo manamanana sy mpitondra fanjakanany e miaraka any frantsa aby manontolo e na nyzanaky ny président zanaky ny lazay fa ny zanaky ny vahoaka malagasy mafiady zany a miandraka eto madagasikara eto mibosezy mifianarasoagnay a mandary miliara anaovana sibasoany sekoly anaovany volotany manomboka atany sonana vola e zay sangalaka vola ia amin'ay zany fa raha io koa zany notakina hoe notakina 10% zany e raha ny hôpitaly mandehanao tambobe zany le sy maty eo amin'ny triage eo avao raha regny sosiala regny no dedavy ny fanjakana agnanana vola satria iverany fa manao bizina ny fiangonana dia ampitahina aminareo zay ompotena sy vona ve zany ny vaoka malagasy asany fanjakana io
nanazava député Rajoel Nasset voafidy tato amin'ny distrika ny fianarantso fa ny sekolim-ponoana sy ny hôpitaly ahian'ny fiangonana dia tsy mandoa hetra.
Tena marina ny voalazanao, tena isaorana ary tena iderako amperavikana generala le fahitsiny fa ny zavatra hitsikely a ny sekolim-pinoana sy ny hôpitalin'ny finoana tsy nekenay hakana hetra zay de nataonay tao amin'ny antenimiera-pirenena zay fa raha ohatra ka manao an'izay zareo a mandeha ny loi de finance rectificatif a de iparina anay fa za mandao zanare.
Amin'izay tontolo ny fanabeazana izay hatrany dia nahemotra herinandro indray raha tokony farana anio ny fara fanaterana ny lahatsoratra momba ny fifaninanana velakevitra karakarain ny fikambanana miara-miasa amin'ny aide et action. Fifaninanana natokana ho an'ny ankizy folo hatramin'ny sivy ambin'ny folo taona ho an'ny eo amin'ny sisy koa Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, Antananarivo atsimondrano ary Ambohidratrimo. Nanomboka ny alatsinainy raika amby roapolo jona teo moa ny fifaninanana asaingy noho ny fangatahany tompona andraikitra any amin'ny sekoly samihafa no anto ny fanemorana ka ny alakamisy voalohan'ny volana jolay ho avy zao indray no farafanaterana ny velakevitra soratan'ny ankizy izay miompana amin'ny loahevitra hoe manana zo isitraka fanabeazana mendrika ny ankizy rehetra. Tsy miova ny fomba andraisana ny sanganasan'ny ankizy asi ny fepetra fizotra amin'ny fifaninanana ora mato raha ndria mananjara fara.
Misokatra ho an'ny ankizy rehetra na mpianatra eny anivon'ny sekoly na tsy mpianatra eny anivon'ny sekoly ary indrindra ireo ankizy beazina eny andreny fikambanana manabe ankizy ireny. Zavatra anankiray mampiavaka indrindra ity fifananana ity dia ny fahafahan'ny ankizy izay heverina hoe miaina miaraka amin'ny fahasembanana mandray anjara satria ny ao amin'ny akama dia efa naneho ny favononany andray anjara amin'izy ity satria tsaratsahivina fa isika izao a dia manao ny fanabeazana mampiaty izany hoe mampiditra ny ankizy rehetra ao amin'ny fitofinjo isitraka fanabeazana. Afaka manomana any an-trano ny ankizy ary tsara kokoa raha tsy misy mpampianatra ara manao tantsoroka azy fa tena fahaiza manao any ankizy no asehoany. Asany matiotio no atao a ary rehefa vonona lahatsoratra dia maka ny taratasy fandraisana anjara izay efa izahana paritaka arak'izay tratra eny anivon'ny sekoly, eny anivon'ny fikambanana, eny anivon'ny sisko ka fenoina mombamomba azy io. Ny mombamomba ny mpifaninana dia atao anaty valopy kely, ny asa soratra kosa dia atao anaty taratasy indray pejy tsy mihoatra ny 500 teny ary atao anaty valopy lehibe mihidy ireo a dia ireo no aterineny amin'ny sisiko akaiky anao indrindra na ao amin'ny birao any aide action ao anosy.
Misy fitatanana tsy mahomby ao amin'ny komina ambony vohitra Antsirabe rantatitra nataon'ireo mpanolotsaina munisipaly lany tamin'ny anaran'ny antokotima sy ny tsimiakina tamin'ny mpanao gazety teto andrenivohitra. Mikasa anotatitra ampahibe maso tsy ho ela ireto mpanolotsaina munisipaly reto. Tsy azo ekena ho iatrany izy ireo ankitranatrano sy ny tsy fanarahan-dalàna mandritra ny fivoriana. Nahitana taratra izany lahadinika momba ny compte mpitantanana eo anivon'ny komina izay tanterahana mandritra amin'ny folo andro. Tsy voafaritra mazava nefa ny antsipiry amin'ny fandaniana nataon'ny komina fahavetrany dia ny vola mivoaka sy ny ambombola no aroso. Manazava ny mpanolotsaina munisipaly ao amin'ny komina ambony vohitra Antsirabe sady filohan'ny voamera amin'ny tetibola Pasteur Razafindrafito Christian.
Za mampalahelo tsy manahira fa dia zao tsy afaka manatanteraka an'izay asana ny ranovahoaka zay raha izahay conseiller ao amin'ny komina Antsirabe ambanivohitra. Ny antony dia misy fahazaranratry loatra eo ampitantana ny tanàna. Raha tany aloha nisy an'izay ohatrany hoe fonana refitevitivy zany hoe passoara ny conseil municipal zany hoe zay taratasy alefao zany de hoe ny délibéré ao hoe de tonga koa reto tsy mandinika fa tonga de manao délibération fotsiny. De mbola zay endry zavatra zay ny mbola tadisio koa ankehitriny eo amin'ny tanàna Antsirabe ka na de zavatra hita fa tsy mety zao azy dia aroso olanina ao amin'ny conseil municipal. Ary le izy moa araka ny demokrasia moa ny zavatra iainantsika eto amin'ny tany sy firenentsika tia ny maronisa ihany tsy maintsy malany de lany amin'ny maronisa zany a zay zavatra roso ao na de tsy mety azy. Ny zavatra misy ankehitriny nefa dia tadironina mankany amin'izany fomba fiasa mamoehatra zany ndray ity fitondrana misy amin'izao fotoana ity ka izahay mijoro tsy hiaraka petrapetra amin'izany loto fitantanany tanàna izany.
Ny tondrany ny filolefitry ny voamerany tetibola ao amin'ny komina ambony vohitra Antsirabe fanazavana ihany koa ny momba ireo bajaja misa zato voalaza fanafaran'ny komina Randrenarivelo Falinirina.
Tsy any komina ny bajaja misy miasa Antsirabe fa ny lera sy ny dirikaby zany hoe olona roa ny tompony izay tsy mbola manara-dalàna satria raha ny tena marina mbola tapahana eo ihany koa ny amin'ny fampidirana zany satria fantatsika tsara fa maro mampalaza ny Antsirabe dia resaka posy mamotika ny posy io ary ny posy dia angalana hetra angalana rehetrarehetra fa ny bajaja tamin'izao a nahariary aza tsy alaina ny bajaja izay no mahatonga anay hoe zavajavatra ohatra zany ny javatra tokony hitanay ato anatiny misy a
izay ny zava-misy any Antsirabe fa maro kosa ny velorano nampanantenainy filohan'ny repoblika ho totosaina any amin'ny distrikta nambatona zaka tsy vitsy amin'ireny tetikasa fampandrosoan'ireny no efa vita tanteraka toy ny fiarahana mpiaramanidina ny tetezana any avaratra ambatona zaka ny tetezana manainga zipo izay novahana anarana hoe tetezana fiariana. Akoatr'izay misy mitetikasa goavana andalam-panamboarana toy ny lalam-pirenena fahaefatra amby efapolo mandeha tsara ny asa tsy araka ny tsao aelan'ny sasany nisy fiatoana teo aloha teo. Efa madiva ho vita ihany koa ny kianja manara-penitra raha nambara ny solombavam-bahoaka Rakotondrazafy José Alain.
Eo andalam-pavitana dia ireto avy ny kianja manara-penitra efa hatrany amin'ny sivy amin'ny sivifolo isan-jato ny kianja manara-penitra Ambatondrazaka mitsika amin'ity izao a tena zava-dehibe dia ny RN 44. Ny RN 44 dia mizara telo ny tapany voalohany a dia eo Marovoy ka hatreo Ambosary PK 20 ka hatramin'ny PK 50 dia efa mandeha dia mandeha ny fanamboarana ary efa hatrany amin'ny efapolo isan-jato a izany fanamboarana zany amintsika amin'ity izao ary izany moa dia efa misy efa vita tara zany lalana zany eo amin'ny 40 km eo. Ny tapany faharoa dia eo amin'ny PK 50 ka hatrany amin'ny Vodiala zany dia efa mandeha dia mandeha ny fanamboara efa manao terasmoa ny orinasa amintsika amin'ity zao a ary ny tapany fahatelo moa dia eo a Ambatondrazaka ka hatreny Ambandrika izay mirefy 9 km izany dia efa vita tanteraka izany lalana zany. Mitondra vokatsoa ho an'ny distrikta Ambatondrazaka hoanina loatra manontolo mihitsy moa izany RN 44 zany satria raha taloha raha nandeha tamin'ny RN 44 iny ohatra eo Ambosarika hatreo Moramanga nalaina adiny roa amintsika amin'ity zao raha mandeha amin'ny lalana iny dia alaina adiny ray zany lalana zany dika zany fa miana zany a ny fotoana andehana amin'ny lalana iny raha mandeha fiara fa tsy vitan'izay ihany fa mbola eo ihany koa ny famoahana vokatra satria lasa mandeha ny famoahana vokatra satria tsara ny lalana mandeha tsara ny famoahana vokatra ho an'ny tatsaha satria raha tsika malala fa ny Ambatondrazaka ny aloatra mpamboly varibe indrindra manerana Madagasikara.
Izay ny asa fampandrosoana any Ambatondrazaka fa amboarina tsy ela ny lalana mirefy 5 km mampitohy an'Andranofasika sy Ambatoboeny efa vita ny isony mikasika izany ary efa no amafisy amin'ny Prime Ministra lehibe amin'ny governemanta tamin'ny tatitra nataony tamin'ny solombavam-bahoaka farany teo ny momba izay. Anamora ny famoaham-bokatra ho an'ny tantsaha toy ny voanjo, ny voatabia ary indrindra ny vokatra lojy izay mampalaza anambatiboeny ny fahavitanty lalana ity raha ny nambarany solombavam-bahoaka voafidy tany antoerana Andriamatoa Fernand Jeannot.
Sahirana tokoa ny olona any ambatibonia amin'ny resaka lalana mampitoy ny andrano fasika ambatibonia izay mirefy 25 km. Vaovao mahafaly anay nefa dia ny voandalana hoentiny ho any ambatibonia amin'izao fidinana izao a dia voasoiny tany amin'ny prezidansy ny anamboarana ny lalany andrano fasika ambatibonia. Ary efa nambarana ny Prime Ministra zany tamin'ny tatitra nataony teo ary mbola namafisy ny ministra ny asavavedy. Ary tany amin'ny prezidansy misy ny tenanay dia fa vita sony ara-dalàna ary ny entreprise anao azy efa fantatra fa dia efa anomboka zany a ny fanarerana an'io lalana andrano fasika ambatibony io. Faly izay a satria tsy anano sahatra sony a amin'ny famaham-bokatra indrindra amin'izao fotoana fiakaran'ny vokatra zao. Ary tamin'ity taona ity dia tena namokatra tokoa ny tany satria ampy tsara ny rotsakorana ary tsara ny vidim-bokatra. Ny black ace moa na hoe ny lojy mainty maso iny zany tena vokarin'ny tantsahany aminay a dia tsara tamin'ity a ny vokatry n'izany fambolena izany a ary ny tombo ny vidim-bokatra.
Isitraka vatsim-piofanana avy amin'ny maso ivo amerikana amin'ny alalan'ny fandarana sirai ny tanora malagasy sy komoriana misa efatra ambin'ny folo mianadà voafantina ho tanora mpitarika aty Afrika. Atao amin'ny endrika ampitain-davitra nefa ny fiofanana amin'izany manoloana mbola fisian'ny valanaretina maneran-tany hoy ny teo anivan'ny departementam-panjakana amerikana nirina Rabodarivelo.
Manandaza indrindra ao anatin'ireo fandaranasa ho an'ny hoavin'ny tanora aty Afrika ny fandaranasa Mandela Washington Fellowship mamatsy volazion'ny governemanta amerikana. Fandaranasa nisy nanomboka ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo izy io hamolavolana ireo tanora afrikana ho tonga mpitarika amin'ny fampiroboroboana ny toekarena, ny fanamafisana orina ny demokrasia sy ny fahaiza-mitantana ary ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana sy filaminana manerana ny kontinanta afrikana. Efa zato sy efatra arivo ireo tanora afrikana efa nandray anjara tamin'ny fandaranasa nandritra izany. Ho an'ity taona iraika amby roapolo sy roa arivo ity nanapa-kevitra ny departementam-panjakana amerikana fa mitohy ny fandaranasa saingy ampitain-davitra any amin'ny firenena ny avian'ireo mpandray anjara avy ny fiofanana atao anatin'ny volana jona sy jolay noho ny valanaretina COVID-19 misy maneran-tany. Fiofanana momba ny fahaiza-mitarika, ny fiahinan'ny maha-olona ary ny fampivelarana amin'ny sehatr'asa io moa no sitrahan'ireo mpandray anjara efatra ambin'ny folo mianadà voafantina amin'izany. Handray anjara amina fiaonana an-tampo ny iraisam-pirenena ampitain-davitra izy ireo ao reny fiofanana raha ny fampitam-baovao ny maso ivo amerikana. Ankoatra azy ireo anefa isy mpandray anjara zato hafa ho fantenana aty Afrika tsy misara hisitraka fandalinana arakasa amina rafitra amerikana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Naimpitra ny fitondrana israeliana amin'ny fotoana manaraka indray ny fahatongavan'ny rompizahatany any aminy no ny fiakaran'ny tarehimarika mitondra ny tsimokaretina koronavirus na de efa navita vaksiny avokoa aza ny akamaroan'ny vahoaka israeliana. Manomboka mianaka any Israela mantsy ny tsimokaretina miova endrika avy any Inde. Efa mahery ny zato akehitriny ireo voamarina fa mitondra ny tsimokaretina. Naimpitra indray noho izany ny fidiram-pizahatany avy any ivelany any aminy. Nanambara noho izany ny Prime Ministra israeliana Naftali Bennett fa rehefa mihoatra ny zato ny tranga vaovao voatily mitondra ny tsimokaretina dia tsy maintsy iverenany indray ny fitondrana sy mifampiasana ny arovava sy orona. Anosaziny ny fitsarana famonjana mandra-pahafatiny ny Prime Ministra teo aloha tany Côte d'Ivoire Guillaume Soro omaly noho nivoaka ny didim-pitsarana momba azy. Fanotohinana ny fanjakana mijoro dia ny fandranitana fikomiana ho an'ny sivily asy miaramila no antony nanenjehana azy. Andriamatoa Guillaume Soro izay mialokaloka any Eropa ankehitriny nanambary sy mimpiaro azy fa fitsarana politika no natao taminy. Ma Akasitaka ano pieno nanaraka niftonam vavate tomni radio dombosko tamzo watuan duizoman miftona nondaini sapa na fapa la lambavuam ruura tulakandu mandaptafa tupklasi tupkovavi.